Děkuji. Před zhruba dvěmi lety nás pozval náš kamarád Pašo Žounaj z Bratislavy s Ditou na takovou akci, kterou dělají u nich v církvi. Týdenní akce, kde jsme každý večer měli mít nějaké přednášky a nějaké povídání na různá témata. A jeden ten večer Pašo, kterého znám už hodně let, tak jeden ten večer Pašo vymyslel, že uděláme takovou speciální akci, která bude spočívat v tom, že budeme mít rozdělené semináře pro muže a pro ženy o tom, jaký jsou muži a jaké jsou ženy. A to byl dobrý nápad až na to, že ta jeho inovace spočívala v tom, že Dita bude mluvit k mužům a já budu mluvit k ženám. A to nebylo moc chytré. Teda Dita to měla jednoduchý, protože ta mluvila k mužům a muži si to užili, všechno bylo v pohodě, žádný problém. A tam nenastal, všechno bylo na prostém pořádku, ale já jsem dostal skupinu několika desítek žen ve věku 18 až 70 let a snažil jsem se těm ženám říct něco na téma, jací jsou muži, a snažil jsem se být vtipný, jak to umím jenom já, a snažil jsem se tam házet různé vtípky a měl jsem za to, že ta přednáška se vcelku povedla, já jsem z ní měl aspoň dobrý pocit. A po skončení té přednášky byl prostor pro dotazy a tam začalo přituhovat. A během těch dotazů, ty dotazy začaly na různá témata, snažil jsem se pořád být hrozně vtipnej, už to šlo trošku hůř, ale pořád jsem se snažil. A pak tam byl dotaz, zvedla se jedna paní, která byla okolo 50 let a řekla, že by se mi chtěla zeptat, jak často je normální a mít spolu v manželství sex. Nevím, co byste na to řekli vy, kdybyste tam byli na mém místě. Jo, si to představte, pokud jste tady jako muži, představte si, že sedíte před několika desítkama žen všeho věku a ženy, které jsou starší než vy, se vás ptají na takové otázky. Takže já jsem se snažil být vtipný a snažil jsem se jako odpovědět prostě jako obecně, že to je strašně individuální a že záleží na každém manželství a každý pár je jiný a že obecně se dá říct, že muži chtějí častěji sex než ženy a že se potřebují dohodnout. Snažil jsem se prostě to nějak takhle vysvětlit. Ale ženy nesouhlasily. Začaly se hlásit jedna přes druhou a začaly říkat něco na téma, no ale to není úplně pravda, jako tohle je taková jako statistika, která ale vůbec není pravdivá. A vlastně proč to není pravdivá? Protože my bychom i sex chtěli častěji, ale muž nám proto nepřipraví podmínky. A já jsem říkal, co to znamená? Tak to jsem se neměl ptát, protože ženy se do mě pustily a celá ta argumentace, jako já jsem to prohrál na plné čáře, jo, tu bitvu. A celá ta argumentace spočívala v linii, že my bychom i bývali měli rádi sex častěji, kdyby ovšem muži proto připravili nějaké podmínky. Ale muži přijdou z práce domů, pustí si televizi, pustí si nějaký sport a nechají všechno na nás, nechají na nás péči o děti, nechají na nás péči o domácnost, nechají na nás vlastně úplně všechno a pak jako se na nás podívají, když skončí ten zápas, hodí nějaké očko, řeknou nějakou hezkou větu a myslí si, že celé žhavé skočíme do postele. A to teda ne. Takže já jsem se snažil nepřítomné muže, kteří byli jenom o jednu místnost dál s mojí manželkou, která jim tam říkala, jak prostě všechno funguje skvěle, tak jsem se snažil nepřítomné muže bránit, ale myslím, že jsem to prohrál na plné čáře. Druhý základ, o kterém mluvíme, je intimita, která se projevuje tím, že pěstujeme romantiku. To znamená intimita, která je pěstována, která je budována, která je rozvíjena romantikou. A možná někteří z vás takové ty romantické typy, a možná někteří z vás nejste romantické typy, a možná někteří ani nevíte, co to romantika je. A já dneska se vám budu snažit prakticky říct, jak chápu romantiku já. Protože když mluvíme na Family Festu o základech manželství, tak my mluvíme z křesťanského pohledu. Mnozí z vás jste křesťané, ale jsou tady mezi námi lidé, kteří nejsou křesťané, kteří tady přišli, protože zajímá tohle téma. Jsme moc rádi, že jste tady. Element je církví pro lidi na kterémkoliv bodě své cesty za Bohem, i když teda jste agnostici nebo hledající lidé nebo křesťané. Tohle církev, kde můžeme společně poznávat, jak věci jsou, ale díváme se na manželství z křesťanského pohledu a díváme se na manželství z toho, jak Bůh vnímá manželství. Pokud existuje Bůh A pokud Bůh vymyslel manželství, protože toho je příběh Bible, příběh Bible, když se podíváte na to podrobně, začíná svatbou a končí svatbou, začíná v Genesis svatbou, končí ve zjevení svatbou. Pokud Bůh existuje a pokud Bůh stvořil manželství, Bůh má nějaké základy, má zájem, abychom vypěstovali manželství na správných a dobrých základech, na kterých to manželství vytrvá a bude efektivně a bude stát a bude pevně držet nejenom rok, nejenom dva, ale 25 a 35 a 50 let a nebude to horší, nebude to přežívání, ale bude to lepší a bude to silnější a romantika bude hlubší. Protože to je možné, to je Boží plán pro tvoje manželství. Bůh nechce, aby si měl manželství jako projekt, který se podaří nebo nepodaří, ale má pro tebe mnohem lepší plán. Takže i když jsi dneska tady jako svobodný člověk, už dneska jako svobodný člověk si můžeš začít stavět ten základ, na kterém stavíš svoje budoucí manželství, a to je jeden z důvodů, proč o tom mluvíme každý rok tady v březnu v parlamentu, i když víme, že polovina z vás jste svobodní lidé. A víme, že mnozí z vás se jednoho dne oženíte nebo vdáte a věříme, že když si začnete stavět svůj základ, dokud jste svobodní, tak vám to rozhodně pomůže, když budete jednoho dne manželství. A my jsme si minulý týden začali tuhletu letošní sérii, kterou jsme nazvali pod tím Family Festem 5 nezbytných základů skvělého manželství, tak jsme začali tím prvním základem, kterým bylo přátelství, které se projevuje důvěrou. A to byl první základ. Pokud jste tady byli, tak jste to slyšeli. Pokud jste tady nebyli, můžete si to poslechnout na našich podcastech, kde si to můžete zdarma stáhnout nebo přímo poslechnout. Ale mluvili jsme o tom, že přátelství je nejdůležitější základ manželství. Do té míry, že když například radím nějakým, když radíme spolu s Ditou nějakým manželstvím, které jsou v krizi, nebo které mají, které jsou třeba přes rozpadem, tak první a nejdůležitější věc, na kterou se díváme, je, jestli mezi těmi dvěmi lidmi existuje ještě nějaké přátelství. Protože pokud je tam nějaké přátelství, je velká šance a velká pravděpodobnost, že to manželství má nějakou naději, že se zachrání nebo že se zlepší, že se vypěstuje, že se vybuduje. Ale pokud mezi těmi dvěmi už došlo k takové erozi vztahu, že už tam není možné přátelství, tak většinou už je pozdě na to ho zachraňovat. Je to tak důležitá věc, mít dobré přátelství, které se projevuje důvěrou. Je to základ. Ale pokud jste to slyšeli minulý týden a řekli jste si, že to znamená, že v manželství ta romantika a erotika není tak důležitá jako přátelství, tak doufám, že jste to nepochopili z toho. Přátelství je základ, ale romantika, intimita je druhý nezbytný základ skvělého manželství. Protože když budete jenom mít dobré přátelství a nebude v tom ten element toho, že se přitahujete a že spolu pěstujete skvělý sexuální život, tak to manželství bude strádat. Takže intimita, to je to, na co se díváme, protože intimita je důležitější než sex. Možná si říkáte, sex je důležitý, ale intimita je důležitější. Sex bez intimity je jenom mechanické cvičení. A na neštěstí mnoho lidí v dnešní době manželství i mimo manželství pěstují mechanické cvičení, ne intimitu. A diví se, proč to nelepí. Proč to nelepí dohromady. Proč, i když jsou spojení fyzicky, nejsou spojení v duchu, protože jejich intimita není vypěstována, je to pouze mechanické cvičení. Ale to, co Bůh zamýšlí pro tvůj sex, je něco mnohem lepšího než mechanické cvičení. Je to intimita, ve kterém se ti dva skutečně stanou jedním. Stanou se jedním tělem. Je to spojení duše, je to splynutí těch dvou lidí do něčeho nového a neobvyklého. Co člověk nezažije pouze při mechanickém cvičení. A proto intimita je důležitější než sex. A v křesťanském manželství my mluvíme o tom, že sex je něco, co Bůh nám říká, nechte si to pro manželství, protože pouze v prostředí manželství můžeš vypěstovat intimitu, která je založena na nevinnosti a na důvěře. A to je jeden z důvodů, proč jako křesťané věříme, že sex patří do manželství, a to není naše dnešní téma. Pokud vás zajímá, před několika lety jsme měli sérii, která se jmenovala Sexed, a v té sérii jsem mluvil na to téma, proč je dobré počkat se sexem do manželství, můžete si to posednout na našich podcastech. Ale v manželství je sex důležitou věcí, pokud je spojený s tou intimitou. A to, co potřebujeme, je mít tu intimitu. A pro křesťanské manžele je v Bibli tolik veršů o sexu, že budete překvapeni. Někdy lidé si říkají, co tak asi křesťaní můžou říkat o sexu, když se mluví o sexu, a myslí si, že křesťanský názor na sex je jako negativní, protože mají pocit, že to slyšeli někde. Ale tohle není ten postoj nového a starého zákona. Když se podíváte do Bible, do starého zákona, který byl určený židům, do nového zákona pro křesťany, tam je spoustu veršů o sexu, které jsou velmi pozitivní, velmi otevřené. A já vám přečtu dneska jedno z těch míst, které je napsáno v 1. Korinským. My jsme minulý týden četli pasáž 1. Korinským o lásce, o důvěře. To byla důležitá pasáž a ve stejném dopise, který apoštol Pavel napsal do té církve v Korintu, tak mluví také přímo o sexu mezi manželi, jednu zajímavou věc. Takže si to přečteme a já se pak u toho na chvíličku zastavím. Muž ať své ženě plní manželskou povinnost. Zní tak trochu jako povinnost, příjemná povinnost. Muž ať své ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži. Ženino tělo už nepatří jí, ale manželovi, stejně jako mužovo tělo už nepatří jemu, ale manželce. To je důležitý princip, velmi důležitý princip. My tady věříme v elementu, že základní křesťanský princip manželství je vzájemné podání, kdy už nepatříme sami sobě, ale patříme tomu druhému a ten druhý patří nám. To je základní princip křesťanského manželství, až se k tomu vrátíme později. Ale toho je tak důležité, že toho je projev toho vzájemného podání. V křesťanském manželství ženino tělo už nepatří jí, ale manželovi a manželovo tělo už nepatří jemu, ale ženě. Což mimochodem je důležité. Protože v dnešní době lidé říkají, to je moje tělo, asi si můžu dělat, co chci. V křesťanském manželství ne. Boží princip křesťanského manželství je, že tvoje tělo patří tomu druhému. To pomáhá pěstování romantiky a říká, a právě proto, že ti nepatří tvoje tělo, ale patří tvému manželovi nebo tvé manželce, právě proto tady říká, že máš plnit svoji povinnost. Že máš plnit svoji povinnost jeden vůči druhému. Jinými slovy tady říká, kdybyste nechápali, co to znamená, že máš mít sex, jak nejčastěji to jde. To je to, co tady apoštol Pavel říká. To neříkám já, to říká Pavel. A pak tady říká takovou zajímavou větu. Říká, neodpírejte se jeden druhému. To je zajímavá věta. Protože někdy v manželství se ti manželé odpírají. O, dneska mě bolí hlava. Děláme si z toho srandu, jsou na to i vtipy a reklamy. Bolí mě hlava. Ale tady říká, neodpírejte se jeden druhému. Ledaže po vzájemné dohodě, že se na čas uvolníte pro modlitbu. A my, když děláme poradenství, to někdy, tak my říkáme párům. Za naši dobu, co děláme to poradenství, jsem slyšel už spoustu důvodů, proč se manžel jeden druhému odpírají. Ale zatím jsem ještě nepotkal jediný pár, který by řekl, no my jsme se rozhodli, že spolu nebudeme mít sex třeba 2 týdny, protože se budeme společně modlit. To jsem ještě nikdy nikoho takového nepotkal. Ale toho je jediný důvod, který tady Pavel říká manželům, že je legitimní pro odpírání se. Takže když potřebuješ se soustředit na Boha a odjet někam do hor a modlit se 2 týdny, tak jo. Ale jinak tady říká, neodpírejte se jeden druhému. Plňte svoji povinnost. A co zní tak jako, to slovo povinnost sami o sobě nemáme moc rádi, že jo? Povinnost, jako, já nechci, aby sex byl povinnost. Ale manželství, my neplánujeme, že to bude trvat 2 roky, kdy všechno je hrozně romantické a samo o sobě. My chceme manželství, které vytrvají. Chceme manželství, jako ty, které jsme viděli na tom úvodním videu, které vytrvají 24 let, nebo 18 let, nebo 50 let. Je možné mít romantiku po takové době? Ano, je. Ano, je. Ale potřebuješ ji pěstovat a potřebuješ ji vytvářet prostor, protože sex je úžasnou věcí pro manželství, ale je to mnohem důležitější než pouhé mechanické cvičení. Je důležité, aby tam došlo k tomu spojení a tam došlo k intimitě, která je založena na důvěře a nevinnosti, což je prostor v manželství, který tomu dává tenhle ten prostor pro intimitu. Pokud pěstujeme erotično v našem vztahu bez intimity, tak se z toho stává taková trošku fata morgana. Pokud víte, co to je fata morgana, to je přelud, kdy díky horkému vzduchu vidíte něco, co existuje někde úplně jinde, ale vy to vidíte, jako by to bylo tady. Vidíte, že tady je někde oáza před vámi, ale ta oáza je 100 kilometrů daleko, ale jenom se přenáší ten obraz pomocí horkého vzduchu. A někdy v našem vztahu, pokud nám chybí opravdový základ intimity, tak se ze sexu stává fata morgana, je to jenom přelud. Vidíme nějaký přelud, který je přenášený horkým vzduchem, horkými emocemi, ale chybí jí substance, chybí jí obsah, chybí jí nějaká náplň, chybí jí bezpečí, chybí jí přátelství a chybí jí intimita, která tom vztahu je nutná. A proto, když mluvíme o sexu v manželství, tak důležitější, než mluvit o sexu, je o pěstování romantiky. O pěstování prostředí, kde se daří intimitě. Kde se daří celoživotní intimitě. Protože tohle musíme proto vytvořit prostředí. A my jsme, tady Dita před chvíličkou losovala spolu s Lisíma, losovali knihu Kéž by bývá věděla. To je taková knižka, kterou používáme při předmanželském poradenství. Vždycky, když máme nějaký pár, kterým probíráme poradenství, tak tohle je taková jedna z učebnic, kterou probíráme. Je tam spoustu kapitol krátkých a některé kapitoly jsou velmi vtipné. Některé si ty říkají, to není žádný problém jako v našem vztahu, pak později zjistí, že třeba bylo, protože zjistí, že těch rozdílů, jak říkal Pavel s Petrou, je mnohem víc, než se zdálo na začátku. Nicméně je tam jedna kapitola, která je velmi vtipná. A ta kapitola se jmenuje Kéž bych býval věděl, že záchod se sám neumije. A je to legrační v tom, že když děláme to poradce, jsme si všimli, že někteří lidé skutečně netuší, že záchod se sám neumije. Protože záchod vždycky byl umytý, ale někdo ho umyl, ale ten člověk, který do toho vztahu jde, neví, že to je, a že to někdo udělal. Ten někdo konkrétní, většinou maminka nebo někdo v rodině. A toho je totiž kapitola, která mluví o domácích pracích. O tom, kdo vlastně dělá věci doma. A tím se nemyslí pouze úklid, myslí se tím třeba vaření, myslí se tím vůbec zařizování nějakých věcí v domácnosti. A většina párů na tohle téma nikdy nevede diskuzi před svatbou. A nemyslíte si toho všimli? Já se někdy ptám i lidi po svatbě, kteří spolu řeší nějaké věci, jestli o těchto věcech mluví před svatbou, a většina lidí o tom nikdy nemluví. Nikdy o tom nemluví a nikdy se dopředu nedohodnou, jak budou dělat domácí práce. Možná si říkáte, počkej, ty mluvíš o domácí práci, jak to má společnost s intimitou. Vydrž chviličku, dostaneme se k tomu. A tohle je totiž důležité téma, které potřebujeme slyšet, jak muži, tak ženy. Takže většina těch párů nikdy nepřemýšlí nad tím, jak to vlastně má fungovat. Předpokládají, že tak, jak to fungovalo u nich v rodině, je to, jak to funguje ve všech rodinách. Problém je, že každá rodina funguje jinak. Takže když se ti dva sejdou a v jejich rodině to fungovalo tak a v jejich tak, tak se taky nemusí nutně sladit. Můžete být štěstí, se sladíte s rodinou, která je zrovna podobná jako vaše, ale pravděpodobnější je, že najdete rozdíly v tom, jak fungují věci v té či oné rodině. To platí v každé oblasti, ale teď se podíváme na tu oblast těch domácích prací. Kdo vlastně má dělat domácí práce? A možná si říkáte, no přece věříme, nebo křesťané by měli věřit v tradiční úlohu rodiny, takové to tradiční dělení rodin. Žena by měla se starat o domácnost a muž by měl vydělávat. Ale pokud náhodou si to myslíte, tak mě by jenom zajímalo, proč si myslíte, že to je tradiční pohled na rodinu? Nebo kdo vlastně řekl, že tohle je ten tradiční, ten, jak to vždycky bylo? Opravdu si myslíš, že úlohou ženy je starat se o domácnost a vytvářet prostředí pro svého muže, zatímco muž jako loví jako v pravěku mamuty a pak se vrátí domů, odpočine si z lovu u televize a žena ho obskakuje? Je to ten model, který bychom měli převzít jako ten zásadní model, jak to funguje ve světě a jak to fungovalo vždycky? Já se obávám, že vám dneska nabourám trošku tenhle ten pohled, protože se obávám, že tenhle ten pohled není vůbec tradiční. Ve skutečnosti tenhle pohled je velmi moderní. Protože ve starověku vůbec nebylo zvykem, že muž odcházel do práce a žena se starala o domácnost. Víte, někdy my si to myslíme, protože se koukáme na filmy, čteme knížky a tak dále, ale vy tak to fungovalo ve starověku. Zkuste si představit, teď mluvím k vám mužům, že vy muži jste typický starověký kovář, vaším zaměstnáním je, že prostě děláte podkovy, kováte meče nebo děláte něco takového, co je prostě taková chlapská, pořádná chlapská práce. Tak ve starověku neodcházíte do práce někam do nějaké fabriky, protože máte pravděpodobně svůj kovářský krámek rovnou u sebe doma. Pravděpodobně bydlíte v nějakém malém domku se svojí manželkou a s mnoha dětma bydlíte v tom malém domku a u toho domku máte nějakou přístavu, ve které máte pes, kde kováte podkovy a kováte meče a tak dále. A když někdo potřebuje, abyste mu okovali koně nebo abyste se o něho postarali, tak ten někdo přichází za váma k vám domů, do vaší kovárny, která je přilepena k vašemu domu. Co dělá zatím vaše žena? Vaše žena pravděpodobně nepracuje s vámi v kovárně, ale pracuje na poli, které je za domem, od rana do večera se snaží obdělávat to pole. Tohle takhle fungovala starověká rodina. Oba dva byli v práci celý den a oba dva byli doma celý den zároveň, protože nikdo neodcházel ze svého domova, protože měl tu kovárnu přilepenou ke svému domu a to pole bylo přilepeno k jejich domu. Kdo se teda staral o děti ve starověké rodině? Určitě ne rodiče. Rodiče pracovali celý den v kovárně a na poli. O děti se starali jejich starší sourozenci, kteří když už byli dostatečně staří, tak pomáhali rodičům v kovárně a na poli. Takhle fungovala starověká rodina. Ve starověku lidé spolu, lidé měli mnohem méně volného času, než máme dneska my. Jejich představa, že budou v práci a pak si budou užívat nebo pak budou s přáteli, byla nemožná. Oni měli příliš mnoho práce. Měli mnohem méně volného času, než máme dneska my. A zároveň ale byli mnohem častěji spolu jako rodina, než jsme dneska my, protože pracovali spolu celé dny na jednom prostoru. V té kovárně a na tom poli a také doma, kde se starali děti o mladší sourozence a pak je poslali na pole do kovárny pomáhat rodičům. Takže představa, že je tradiční úloha ženy starat se o domov a muže odcházet pracovat, tohle nefungovalo po většinu lidské historie. Kde se to změnilo? Změnilo se to s průmyslovou revolucí, tudíž je to vcelku moderní vynález, kde najednou se stavily fabriky a odváděli se muži do práce ze svého domova a ženy zůstávaly doma a muži se vraceli. Dobře, takhle to začalo fungovat příběhem průmyslové revoluce, ale dneska jsme zase v jiné situaci. Do práce odcházejí oba dva ve většině případů. Ve většině případů muž i žena odcházejí do práce. Kdo se teda má starat o domácnost? A jsme zpátky u našeho původního dotazu. Proč si myslíme, že je to tradiční rozdělení úlohy a roli, že se muž stará o práci a žena o domácnost, když žena dneska pracuje stejně jako muž. Takže to, co ty ženy tenkrát na tom Slovensku vlastně chtěly, je, hele, my bychom chtěli, aby stejně jako my se podílíme na tom, že pracujeme, se muži podíleli na tom, že nám pomáhají doma. Že se podílíme společně na vytváření prostředí pro intimitu v našem manželství. A já vím, že se teď honí hlavou většině mužů. Říkají si, no to jsem teda zase tomu dal, jsem přišel do nějaký církve v neděli a takovou sodu mi tam dají, tam už nikdy nepřijdu. A budeme mluvit také i něco pro ženy jindy. Ale dneska já vám úplně chápu, že většina mužů řekne, že přece muž je hlavou rodiny. Není to konec konců jeden z těch biblických pohledů? Neříká snad Bible, muž je hlavou ženy, tak já jsem muž, já jsem hlavou a já říkám, jak to bude u nás doma. Dřív, než se k tomu dostaneme, a budeme o tom mluvit později, to slovo hlava, které je tam napsané v Bibli, skutečně vyjadřuje pozici autority, ale také se dá přeložit jako pozice zdroje. Muž je autoritou, ale muž je zdrojem ženy, jinými slovy cáluje. To se nám nelíbí, takže radši zůstáváme u té autority. Ale to slovo je zdroj i autorita zároveň. A je pravda, že muž je hlavou rodiny. Ale co to znamená v praxi? Jak funguje princip, že muž je hlavou rodiny s principem vzájemného se poddání? Protože to je základní princip křesťanského manželství. Poddávejte se jedni druhým, jako se podáváme Kristu. Jak může fungovat tyhle dva principy dohromady? Je to proto, že v domácnosti muž není hlavou rodiny, ale vládne tam žena. Vy říkáte, počkej, to je jako nějaká liberální teologie, s tím já nesouhlasím. A pokud si to myslíte, jsem rád, že si to myslíte, protože se podíváme na jeden verš Bible, kde to Pavel píše. Je to jeden z jeho posledních dopisů, který píše Timoteovi. A v tom dopise mu píše něco o mladých vdovách, ale můžeme mluvit o ženách obecně a on to rozebírá v té pasáži něco o vdovách, které byly příliš mladé a když ovdověly, tak jim říká, nechci, abyste zůstali sami, znovu se vdejte. A říká, jaký plán pro ně by měl být, že prostě by neměli se uzavřít někde a zůstat sami, ale měli by začít znovu žít a říká těm vdovám. Proto bych rád, aby se mladší vdovy vdávali, rodili děti, vedli domácnost a nedávali nepříteli žádnou příležitost k pomluvám. A když se na to podíváte, ta pasáž je delší, můžete se to přečíst doma, ale když se podíváte na tenhle ten konkrétní verš, tak on tam říká, že si přeje, aby ženy vedly domácnost. Aby vedly domácnost. Teď možná říkáte, co to znamená v praxi? To slovo vedly je stejné slovo jako vládnout. Je to stejné slovo jako vládnout. Pavel tady říká jinými slovy, přeju si, aby ženy vládly doma. Říkáte, že počkej, jako, co to jako znamená v praxi? Já jsem si říkal, že někteří z vás si možná nebudete souhlasit, kteří jste vyrostli v tom uvozovkách tradičním pohledu, že muž je přece ten, který rozděluje úkoly a žena to poslušně s dětmi plní, tak se obávám, že to, co tady Pavel říká, je přímém protikladu. Tak se podívat do některých teologických slovníků, co to slovo vládnout, vést domácnost znamená. A prestižní slovník International Commentary on New Testament říká, použité sloveso bez pochyby odkazuje na vládce domácnosti a implikuje velkou dávku autority. Když je tato správa domácnosti dána manželce, není důvod umenšovat autoritu schovanou v této roli. Jinými slovy, je výsadou a zodpovědností ženy určovat pravidla, jak to funguje doma. Au! Můžeme už skončit toho kázání? Je zodpovědností a autoritou ženy určovat pravidla, jak funguje domácnost. Takže to, co ty ženy chtěly na tom Slovensku, je správné. My chceme, aby nám muži pomohli. My chceme, aby nám vytvořili prostředí pro pěstování romantiky. My chceme, aby nám vytvořili prostředí, kde skutečně se cítíme romanticky. A to není možné, když ten muž je nezúčastněný. Když ten muž ignoruje to, co ta žena potřebuje v domácnosti. A proto já vám dneska chci říct, že potřebujeme se naučit pěstovat romantiku v domácnosti. Říká se, že sex začíná v kuchyni a to se nemyslí, že začíná na kuchyňské lince, ale že začíná tím, že muž pomáhá v kuchyni. Takže vám řeknu teď na závěr pár nějakých praktických rad, které nám můžou pomoct v pěstování romantiky v manželství. Nejsou přítomné dámy rády za tuhle církev? Několik praktických rad, jak můžeme pěstovat romantiku. Takže nejdříve pro muže. Co může muž udělat, aby pěstoval romantiku? Může pomáhat své ženě, aby měla prostor pro sebe, aby slyšela, že je milována a aby viděla, že se pro ní její muž obětuje jako Kristus pro církev, protože toho je standard. Tady křesťanskému manželství říká apoštol Pavel, že muž má milovat svoji ženu do té míry, že se pro ní obětuje jako se Kristus obětoval pro církev. To znamená, že za ní zemřel. Tohle je něco, co muž může udělat. Obětovat se pro svoji ženu, být tak nápomocný a mít takový postoj, že se cítí milována. Teď samozřejmě je důležité chápat, že jsme vyrostli nějak a máme nějaké pozadí. Například v našem manželství, já jsem vyrostl v rodině, my jsme měli velkou zahradu, rodiče mě poslali pracovat na zahradu. Jo, já jsem sekal trávu, hrabal, všechny ty věci na zahradě, ale doma mi nikdy nedovolili pomáhat. Což je paradox pro některé z vás, kteří máte děti a nutíte děti, aby vám umyli nádoby například. Mě to dokonce zakazovali. Takže já jsem vyrostl v prostředí, že doma spoustu věcí vůbec nevidím. A když jsme se vzali, tak já jsem musel říct dítě, Dito, vím, že to bude těžké pro tebe pochopit, ale já některé věci, některé nepořádky, některé konkrétní záležitosti zkrátka nevidím. Já je nevidím. Já to těžké pro tebe pochopit, ta mu taky nechtěla věřit, trvalo roky, než pochopila, že se s ní neutahuju, ale já to fakt nevidím. Takže pokud chceš, abych ti pomohl, já ti rád pomůžu, ale musíš mi to říct. Některé ženy tady na tomhle místě mají postoj, že když to musíte mužovi říct, tak už to není ochotná pomoc, že by toho to mělo napadnout samotného. Hodně štěstí. Oni to nevidí. A když vám říkají, že to nevidí, tak vám nelžou. Oni to skutečně nevidí. Některé věci muž prostě nevidí. A když tobě, ženo, je zatěžko říct, co vlastně chceš, já vím, že některé ženy neví sami, co vlastně chtějí, ale když tobě, ženo, je zatěžko říct, co vlastně chceš, nemůžeš obviňovat muže, že to nepochopil. Jinými slovy, my muži jsme skvělí, ale jednu věc, kterou opravdu neumíme, je číst myšlenky. Takže když ty budeš vysílat telepatické myšlenky, že chceš, aby jsme ti pomohli, ale nic neřekneš, tak nic nebude. A není to naše chyba. My jsme chtěli, ale potřebujeme to slyšet. Je to srozumitelné? Potřebuješ to vyjádřit, co vlastně chceš. To je důležitá věc. Ale muž pěstuje romantiku tím, že na to reaguje, že pomáhá. Je jasné, že žena se může naučit, že jsou jisté okamžiky, kdyby neměla žádat o pomoc. Například až o přestávce mezi dvěmi třetinami. Ale to už je o vzájemné dohodě. Ale žena musí říct, co vlastně chce. Muž pěstuje romantiku tím, že na to reflektuje, že na to reaguje, že je ochotný, že se obětuje a že pomáhá. A když tohle muž dělá, tak pěstuje romantiku. A žena se cítí najednou, že má čas pro sebe, že má prostor pro sebe a že se může vydat svému muži, může pěstovat romantiku. Co může udělat žena pro pěstování romantiky? Může udělat víc, než si myslíte. A možná může začít tím, co souvisí s předchozím přednášky. Může začít tím, že se naučí děkovat. Protože ta nejvíc ničící romantiku věc, kterou ženy dělají, je, že muž se snaží něco udělat, až na si toho ani nevšimne. Proto muži někdy dělají věci hrozně na oko. Abyste si toho, dámy, vůbec všimli. Takže to, co žena potřebuje udělat, je všimnout si, že muž má nějakou snahu. Všimnout si, že muž skutečně pro ně něco udělá. A přestat to brát jako samozřejmost. Ale místo toho se naučit být vděčná a poděkovat muži za to, že něco udělá. Víte, že většina mužů neslyší nikdy nic pozitivního vyřčeného o manželství, ani obecně o manželstvích, ani o svém manželství. Když typický muž se setká se svými kamarády, kteří jsou ženatí už hodně let, tak většina z nich nemluví pozitivně o manželství. Většina z nich mluví, ty já zase musím domů, ta moje stará Almara zase bude po mě něco chtít. A nebo řeknou dokonce svobodnému kamarádovi, asi se ani prosím tě nežen, to je hrůza. Jako. Většina mužů za celý svůj život neuslyší nic pozitivního o manželství obecně a většina mužů nikdy neslyší nic pozitivního o svém vlastním manželství. Protože jediné, co slyší, jsou výčitky, co nefunguje. Co kdyby žena začala tím, že začne děkovat a začne být vděčná, nevytvoří s tím snad u muže ochotu pomoct příště ještě víc? Protože když žena si něčeho všimne a přestane brát tyhle věci jako samozřejmost, jako nějaký kontrakt, takhle prostě by to mělo přece být, ale všimne si toho a poděkuje za to, tak v muži to vypěstuje pocit, ona si toho všimla a příště půjdeš s tím košem dvakrát rychleji. A příště uděláš ještě lepší pořádek, protože budeš motivovaný tím, že si toho ta žena všimla a vaše romantika bude růst a vaše intimita poroste a bude to žhavé. Tam i tam. A bude to úžasné, ale potřebuješ jako žena začít používat svoje pusy k nevýčitkám a neustálým věcem, které nefungují, ale k tomu, aby si všimla toho, co funguje, co muž pro tebe udělá. Já už minule jsem říkal, některé ženy, když jsem toho říkal minule, jsem řekl, já bych ráda poděkoval, kdyby ovšem bylo za co. Najdi si to, za co ano. A když za nic jiného, tak aspoň za to, že jsi.
Merci za to, že jsi.
Někde začni. Ale tím vypěstováváš romantiku, která se ti zase zpátky vrátí, protože muž bude ochotnější, když bude vědět, že si toho, že to nezneužíváš, že si toho všímáš, že máš oči otevřené. Protože Bůh má pro tvoje manželství mnohem lepší plán, než aby se spolu přežívali. Bůh chce, aby tvoje manželství bylo postavené na silném základu přátelství a na silné romantice, která dohromady vytvoří tak silné pojítko mezi vámi, že budete spolu rádi neustále, že bude pro tebe těžší a těžší nebýt spolu. Ne, že jak lidé stárnou, že jsou radši, že spolu nejsou, ale bude to pro tebe těžší nebýt spolu, že budete mít radši. Tvoje láska je možná, aby rostla desítky let, ne pouze dva roky. Ale proto musíš začít pěstovat svoje manželství na přátelství a na romantice. K tomu, jak můžeš pěstovat romantiku, víc, jak ji můžeš prohloubit, co přesně pro to můžeš udělat, si povíme něco příští týden. Tak doufám, že přijdete. Mějte se hezky, uvidíme se příští týden.